Ja si myslím, že v tejto chvíli, ak nás niekto sleduje, tak treba ísť za tým dieťaťom a povedať, milujem ťa, bez ohľadu na tvoje, na tvoj, tvoj rod, tvoju cestu, tvoju
tvoje
orientáciu.
Tvoje aktuálne zmetky možno.
Tvoje aktuálne zmetky, tvoje známky a všetky tieto hlúposti. Hlavne ostaň tu s nami, komunikuj, buď otvorená, otvorený a všetko to spolu zvládneme.
Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na tie najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v posledných rokoch hostili v sále divadla L+S. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Vedieť posunúť svoje vlastné hranice chápania a prijatia je jedinou cestou, ako sa spoločnosť posunie k láskavejšej verzii. Neskromne sa priznávam, že som vďačná za môj osobný posun vo vnímaní transrodových ľudí. Mediálne vzorce a vlastné ego ma zavliekli do slepej ulice. Je mimoriadne dôležité, aby podobné témy osvetľovali láskavé a vyrovnané bytosti, ktoré prekypujú pochopením pre nechápajúcich a láskou pre neláskavých. Dámy a páni, alebo vlastne radšej hej ľudia, predstavujeme vám jednu krásnu bytosť, hrdú transrodovú ženu Liberty Blake Simon. Vďaka nej som aj ja prešla transformáciou. A to mojich názorov. Ahoj. Stále málo.
Ďakujem.
Ahoj. Ahoj, stále. Keď sme sa stretli minule, tak som nemala podpätky, tak teraz som si povedala, že to niečo pomôže.
Väčšinou sa ma ľudia pýtajú, či hrám basketbal. Dobrý večer.
A nehráš basketbal?
Nehrám, tenis hrám.
Hráš tenis? Mhm. Ale ty môžeš aj sama proti sebe hrať, ty si taká dlhá, že... že si si tak dala sieťku a tak to vysiela.
Tenis je dobrý v tom, že nikto vlastne nie blízko pri tebe,
áno.
Takže môžeš mať svoj vlastný priestor, čo je veľmi...
Aha, ty máš rada svoj vlastný priestor.
Veľmi.
Veľmi. Určite. Dobre, tento priestor ti vyhovuje?
Áno.
Super. A pekne si sa usklanila do tohto kresielka. A ty tiež súvisíš vlastne s jedlom, pretože ty si šéf-redaktorkou časopisu o jedle. Áno. A neviem, slow food ste tam už riešili, je to téma?
Riešili sme ho a myslím, že budeme spolupracovať na najbližšom čase.
To už ste si stihli dohodnúť, že budete spolupracovať. Keby si mala chuť, je to tu trošku také odležané, ochytané Jirkom, ale kedykoľvek. Kedykoľvek si...
Ďakujem,
vydržím. Mám taká decentná odpoveď. No, aby sme ťa predstavili, ty si teda šéfredaktorka, to sme si povedali. A ty si jeden neskutočne študovaný človek, študovala si čínsku politiku.
Čínsku politiku v Holandsku, pretože som žila vlastne v Číne pár rokov, tak som chcela viacej vedieť o tej krajine. Študovala som to vlastne na Univerzite Leiden.
Čínsku politiku v Holandsku, OK, no. Mhm. Aj si teda vedela po čínsky, už teraz je to také zložité.
Veľmi málo, myslím, že teraz, keby ma niekto vyskúšal, tak to nedopadne veľmi dobré. Uh-huh. Ale vedela som trošku.
Koľko vieš rečí?
Angličtinu a nemčinu.
Tebe niekedy tá angličtina vybieha, čiže aj keď to bude v rozhovore...
Ak to náhodou príde, tak sa ospravedlňujem, ale...
Ale pôsobí to tak, akože international, takže whatever, whenever.
Ďakujem.
Dobre. Niekedy tie výrazy sú v angličtine oveľa popisnejšie ako v slovenčine.
Určite vlastne, lebo ja som vyrastala z angličtinou a pochopila som veľa vecí o sebe a o moje prvé vlastne role models, už to tu máme.
Mm-hmm. Vzory.
Vzory, boli vlastne ženy speváčky. Aha. Takže od cez nich som sa učila sám o svete ako takom.
No a poďme teraz k tej téme, kvôli ktorej tu vlastne si. Ty si sa venovala modelingu, ale mužskému v minulosti.
Mm-hmm. Príde mi to až také neuveriteľné.
Áno, a príde mi teraz dôležité, aby si ty definovala, lebo ja ako človek, s takým tým bežným videním, možno nie úplne informovaná, by som povedala, že si bola muž, ale ty to vnímaš inak, alebo ty by si to pomenovala inak.
Myslím, že ja som bola vždy, teraz som presvedčená, že som bola vždy človekom a možno som naplňala rodové roly, ktoré mi boli dané na základe možno fyzických znakov, ktoré sa ale nestotožňujú s tým, ako som sa ja vždy cítila. Aha. Ťažko je ale povedať, keď rozpráva trans žena o tom, či bola niekedy muž. Treba povedať, že bola I was performing male. Aha, neviem, že ako by si to preložila.
Že si akoby prezentovala muža alebo mužskú úlohu.
Mužskú úlohu v spoločnosti, mm-hmm. Presne tak. Ale moje vnútro bolo vždy človek, ktorý dýcha, ktorý miluje, ktorý nemá žiadne pohlavie alebo rod ako taký.
OK, ale cítila si to skôr ako keby, že sa stotožňuješ vnútorne s tým ženským
rodom. Vždy jednoznačne.
Aha. Áno, to, čo to znamená, že vždy jednoznačne, odkedy to bolo?
Prvýkrát, myslím, asi som mala 6-7 rokov, som sa prezliekala do dámskych šiat a vždy som sa cítila najviac sama sebou, ako som sa mohla. A možno práve tým odporom to bolo, že keď sme boli kupovať nejaké oblečenie, tak som nikdy necítila radosť z toho, ako budem samu seba musieť prezentovať, pretože mať na sebe neustále to nudné pánske oblečenie je... bola katastrofa. Vždy to boli nohavice alebo nejaká košela. Ja som vždy chcela mať na sebe krásne farby. A, ale tieto, no, sa mi to samozrejme nepodarilo nejak pretlačiť. A vždy som vedela... Pamätám si jeden taký moment, keď som sa išla dať strihať. Mala som podobné vlasy ako teraz. Bola tam taká krásna kučírka. Išli sme sa ostrihať. A ja som milovala tú kučírku, pretože ona bola pre mňa...
Ona, niečo také ženské.
Ale... Niečo ženské, presne. A keď mi ostrihala, tak to bol... taký traumatický pocit, pretože mi zobrala to jediné, čo som tam mala, tú krásnu kučierku. A bolo ťažké v detstve vysloviť, čo sa so mnou deje, lebo ja som sama nevedela vôbec pomenovať, čo sa deje. Lebo teraz možno sa bavíme o trans ľuďoch v posledných pár rokov, ale ty, predtým nie.
Jasne, ty o tom veľa hovoríš aj na svojej sociálnej sieti. Mm-hmm. Tam som vlastne na teba natrafila. A je teraz zaujímavé, lebo ja napríklad poznám jednu transrodovú osobu, ktorá je teraz... žije teraz to svoje, tú svoju mužskú autenticitu, tak by som to povedal. Mm-hmm. A nikto by nepovedal, že predtým tam bol nejaký iný príbeh a myslím si, že to je príbeh mnohých transrodových ľudí, že jednoducho my ich možno aj poznáme, ale ani netušíme. Mm-hmm. A je to v nejakom zmysle veľmi bezpečné, si myslím, že aj pre nich, aby sa to ako už nejak zbytočne neriešilo. A ty ale o tom hovoríš z dôvodu akého?
Pretože si myslím, že sme všetci ľuďmi a bez ohľadu na to, ako má niekto... či niekto trans, alebo gay, alebo bi, má akúkoľvek rasu, to, čo nás spája, je naša ľudskosť a naše srdce a náš dých. A pokiaľ si sami vážime život, tak si musíme vážiť život aj človeka, ktorý je možno trošku iný. A dôvod, prečo o tom rozprávam, je ten, lebo nechcem, aby sa... Častokrát sa veľmi vulgárne bavíme o trans ľuďoch. Mm-hmm. Riešime ich tela, riešime operácie, riešime veci, ktoré nie sú vôbec podstatné.
A ty chceš tejto téme pomôcť.
Uh-huh. Určite.
A čiže čo sú podľa teba tie najväčšie zmätky v celej komunikácii? Pretože je to pre mnohých ešte stále ako keby nepoznané, pre niekoho šokujúce. A čo sú tie najväčšie problematiky v tom celom, ktoré tomu nenapomáhajú? Z jednej alebo aj z druhej strany.
Myslím si určite to o tom, že častokrát queer komunita ako taká je braná ako určitý politický cieľ, alebo politický terč.
Alebo politický nástroj. Že kto nástroj. Si privlastní, kto je akoby viac za ich presne, potreby, presne. Kto je proti a je to...
A je to veľmi lenivá politika, lebo ľudí motivovať k nenávisti je jednoduché, ale motivovať k láske a k porozumeniu to je zložitejšie.
To je strašne nadlho, to sa nestíha do volebného obdobia.
Ja si myslím, že to stíhneme určite. Ja si myslím, že...
Ale to je
stíhneme?
To...
Stíhneme to?
No dobre, a tá komunikácia je teda veľmi krehká zatiaľ. Musím teda povedať, že ľudia všeliako rôzne reagujú, ty veľmi odvážne do toho ideš a myslím si, že je fajn popísať možno, že aj ten tvoj príbeh. Už sme začali, teda v 6 rokoch bol taký tvoj prvý vedomý pocit a asi naozaj veľmi nepomáha v tom pochopení aj to, ako médiá prezentujú transrodových ľudí a v tomto ohľade by som vám odporúčila film...
Disclosure.
Film, ktorý sa volá Disclosure, je na jednej streamovacej známej platforme a hovorí vlastne, hovoria v ňom transrodoví ľudia svoj príbeh. A čo je v podstate, povedz ty, čo je pointou toho príbehu?
Pointou celého toho dokumentu je to, že od začiatku vlastne natáčania filmov, kinematografie ako takej, tak transrodoví ľudia boli braní vždy ako butt of a joke, vždy to bol nejaký vtip, kde vlastne muž je oblečený v ženských šatoch, prípadne Hitchcock bol posadnutý tým prezliecť muža do ženských šiat.
Ale vždy to bol ten vrah alebo psychopat.
Vždy to bol vrah alebo psychopat, alebo to bola nejaká komediálna podstava. A to nemá nič spoločné za trans ľuďmi, to nemá nič spoločné so mnou. Ja som sa nikdy nestotožňovala s trans ľuďmi, ako ich bohužiaľ verejnosť pozná. Ja som bola vždy tá žena v tom príbehu, ktorá utekala, nie ten, ktorý ju naháňal. Keď si to človek tak začne všetko spájať a začne si spájať aj to, ako sa v podstate kolonializmom ako takým potrela existencia transrodových ľudí, pretože keď si to vezmeš, tak pôvodný obyvateľ Ameriky má vlastne dvojdušných alebo trojdušných ľudí. Čo bolo niečo podobné ako obdobia transrodových ľudí. A keď prišli v podstate kolonizátori a belosi, tak vlastne nastolili veľmi binárny spôsob spoločnosti. To znamená, že ženy museli byť doma, nemohli voliť. A transrodoví ľudia boli úplne vynechaní.
Čiže ono to tu vlastne bolo, lebo keď teraz niekto hovorí, to tu nikdy nebolo, za našich čias to nebolo, za vašich možno nie, ale predtým to bolo.
Predtým určite, ja by som určite každému odporúčala čo najviac sa vzdelávať a čítať, lebo ja som to musela robiť tiež sama, aby som pochopila, čo sú vlastne tí trans ľudia.
Aby si vlastne našla nejaký svoj vzor, lebo ja som
presne,
keď som pozerala vlastne ten dokument, je veľmi zaujímavé, že my keď vyrastáme v tom takom tom bežnom prevedení, aj keď teda, dúfam, že to nie je akože nevhodný humor, ale môj muž si stále zo mňa robí žarty a vždy hovorí, že ja prechádzam práve tranzíciou, mám také akože mužské črty. Ale že to je dobrý humor, to je v pohode?
V poriadku.
OK. Tiež neviem, že ak je to s tým humorom.
Ja si myslím, že mužské črty u žien, keď si zoberete modelky z 90. rokov, Linda Evangelista a všetky,
ale
oni
to
vyzerali...
Chcela by som mať také mužské črty. Ale,
ale v podstate mali mužské črty ako také a ja si myslím, že mať v sebe niečo maskulíne je negatívne.
Presne. Ale veď robí si zo mňa žarty, ale je to s láskou, lebo ja si myslím, že to vie, čo si on oblieka, keď ja nie som doma, takže to je tiež, tiež sa sťažuje na tú mužskú
modu.
Určite
treba experimentovať.
Treba experimentovať. No ale to, že v tom filme v podstate ukázali to, že keď ja vyrastám ako dievča a som s tým stotožnená, tak mám milión vzorov, mám svoju mamu. Nemusí to byť možno v rodine niekedy vždy správny vzor, ale je milión žien, ktorým môžem zliadať a viem, ako do čoho vyrastám, alebo že čo som, tak to majú muži so svojimi mužskými vzormi. A vlastne transrod...
Ja som to mala podobné veľmi. Ja si pamätám, ako moja mamina, teraz som si na to spomenula, keď sa chystala, je to so mnou.
Nie, dobrý večer, mamina.
Ja to mám celú dedinu ľudí.
Celú všetky dedinu? Ty si
whole,
z dediny?
It takes a whole village.
The whole village mi nehovor, že ty si z dediny. Nie. Nevyzeráš. No. Takže mamina sa chystala?
Mamina sa chystala, bola v krásnom župane a dávala si linku a ja som vždy chcela byť ako ona. A nevedela som to vysloviť. A potom som sa musela vrátiť do toho
chlapčenského.
A bolo to o mnoho nudné. A pamätám si moju sestru, ako spievala, moju babičku, ako sa starala o celú rodinu.
No, dobre.
A to boli tie moje...
To boli tie tvoje vzory, ale nejako vzory. Si vedela, že to nie je vlastne akoby v poriadku, aby si ty mala takéto vzory, ako vtedy...
Pretože v médiách neboli. V médiách boli práve tí, čo naháňali v tých šatách. Nejakí psychopati alebo niekto.
Alebo komické postavy. Alebo všetko to bolo v úrovni nejakej cirkusovej atrakcie.
Presne. A tak, s tým sa nedá stotožniť.
Tak do toho nechceš vyrásť.
Určite. Nikto nechce byť cirkusová atrakcia.
Aha, čiže človek potom hľadá tie vzory, že ja s týmto telom by som raz chcela ale byť možno taká ako moja mama, ako moja sestra. Teraz koho cestu môžem nasledovať, nikto taký neexistuje. To musí byť veľmi metúce pre človeka, keď vyrastá a hľadá sa a nemá sa vlastne čoho zachytiť. Nehovoriac o tom, že v tom filme som si uvedomila, že vždy, keď sa muž prezlečie za ženu, začne sa správať, ako keby osprostel v tej sekunde. Nie?
Toto je práve to, že ja si myslím, že feminita ako taká je veľmi urážená v dnesnej spoločnosti a je vždy je zľahčovaná. A tam vidíme aj tú pojitosť, vlastne spojitko medzi transrodovými ľuďmi a tým, ako nakladáme spoločnosti s femininnou energiou, ktorá by mala byť o mnoho niekde inde, ako je.
Váženejšia.
Váženejšia, určite.
OK, a teraz v tvojom príbehu, aký bol ten priebeh potom ďalej? Hovoríš, že tu sedí tvoja mamina, aká bola teda podpora rodiny, alebo ako si sa cítila v tom celom v rámci komunity rodinnej?
Nastal ešte jeden vlastne moment, kedy Caitlyn Jenner sa vlastne prišla z Vanity Fair cover, ktorú nafotila Annie Leibovitz.
Tam aj pár slovenských slov, dobre, tak sme to pochopili.
Pardon. K svoje Vanity Fair.
Vanity Fair, no to sa nedá preložiť. No, yes. My máme dorku, no tak čo to nekože... To nepreložíš.
A tým, že som vlastne sledovala fotografov ako takých, tak som si ju všimla a povedala som si, OK, to je zaujímavé. Tak vlastne ona bola predtým Bruce a teraz je Caitlyn. She's so beautiful. Aj, taká krásna. A začala som nad tým celým uvažovať a potom som stretla na internete cez YouTube Gigi Gorgeous, ktorá vlastne hovorila už po svojej tranzícii a mala som s ňou niečo spoločné. Išla som na prvé video, že ako vlastne vyzerala na začiatku svojej kariéry, nie pre tranzíciu. A bol to vlastne Gregory. A ona vyzerala presne tak ako ja, keď som mala 17. A začala som vlastne rozmýšľať nad tým, prečo mám s ňou také spojenie. A postupom času som sa vlastne dopracovala k tomu, že aj ja som trans ženou a chcem byť sama sebou.
OK. A ako na to reagovali najbližší?
Na začiatku to bolo zložité, pretože ja som sama sebe nerozumela. Nevedela som, čo sa deje. A dôvod vlastne toho, prečo som tu, je vôbec ako človek, lebo tie chvíle boli naozaj veľmi ťažké na začiatku pre mňa to prijať. Sú to, lebo toto je vlastne práca, tímová práca celej mojej rodiny. Ale nie každý to má také jednoduché, ako to mám ja, pretože naši sa za mňa postavili, mohla som prejsť tranzíciou, u nich doma moja sestra s jej rodinou, všetci moji priatelia, ale nie každý to má také jednoduché. Niektorí ľudia sú zatratení v podstate svojou rodinou a skončia na ulici. A môžu skončiť svoje životy. Ale pokiaľ človek má taký support system, ako mám ja.
Systém podpory.
Tak človek môže prejsť tranzíciu a byť úspešný, krásny a šťastný. Mm-hmm.
Takže preto o tom hovoríš, aby si v podstate inšpirovala asi aj iných rodinných príslušníkov, ktorí sú možno z toho zľaknutí. Čoho sa teraz môžeme osloviť teda rodičov? Kľúčová otázka, čoho sa ten rodič podľa teba bojí? A to sme sa mohli asi možno maminy opýtať. A dúfam, že OK, že kladiem túto otázku a že príde odpoveď od teba. Ale čo je tam ten strach najväčší?
Ja si myslím, že každý rodič chce, aby jeho dieťa bolo v bezpečí, aby bolo šťastné. A možno práve aj tým, že aj rodičia vidia trans ľudí z médií ako niečo negatívne alebo ako nejakého strašťaka, tak sa možno boja, čo sa teraz stane s mojim dieťaťom, ako to bude celé prebiehať, bude moje dieťa v bezpečí, kam bude chodiť na toaletu. Je tu nejaký... Ako to bol ten support system?
Systém podpory.
Systém podpory zo zdravotníctva. Uh-huh. Ako bude moje dieťa existovať v spoločnosti, keď vidím možno napríklad politikov veľmi negatívne hovoriť.
Že vlastne sa ženieš do veľmi neistých vôd.
Presne, lebo ja som neprišla ako Liberty. Mm-hmm. Ja som prišla s úplne iným výzorom a iba s myšlienkou. Cítim sa ako žena, chcem nasledovať svoju dušu a chcem vyzerať, ako moja duša sa cíti.
Čiže tam strach o to dieťa, potom sú možno také tie aj úplne prirodzené rodičovské očakávania, že ten syn naplní nejaké očakávania, aby bol z neho ten syn, ako sme si ho vysnívali a že sa v ňom môžem možno ako otec vidieť. A zrazu už sa úplne nevidím, lebo určite. Už je tam nejaká zmena nastala. Takže to si tiež vyžaduje asi veľké pochopenie zo strany tých rodičov. Že...
Veľké pochopenie aj krásny moment, keď otcino povedal moja druhá dcéra do telefónu prvýkrát.
Tam ho vidím. A vieš, čo je úžasné, že aj vtedy ten otec môže pochopiť, že aj takto sa určite v tebe vidí. Že tam to podstatné v tebe zostalo.
Dojímavá to.
To sa ťa dole, že majú pre mňa.
Tak... Je to krásne. Láskou človek dokáže prežiť úplne všetko, aj tranzíciou, pretože v podstate ja si nemyslím, že až tak oveľa ide.
Že si nemyslíš, že až tak oveľa ide? Lenže...
Nie, pretože ten človek tam stále ostáva. Mm-hmm. Určite sa musí rodina vyrovnať so stratou možno toho fyzického a tých predstav a tých rodových nejakých úloh, ktoré si predstavujú, že to dieťa bude mať, ale ten človek tam ostáva. Ja som o mnoho šťastnejšia, ako som bola predtým. Ja si myslím, že v tejto chvíli, ak nás niekto sleduje, tak treba ísť za tým dieťaťom a povedať milujem ťa, bez ohľadu na tvoj rod, tvoju cestu, tvoju
tvoje
orientáciu.
Tvoje aktuálne zmetky možno.
Tvoje aktuálne zmetky, tvoje známky a všetky tieto hlúposti. Hlavne ostaň tu s nami, komunikuj, buď otvorená, otvorený a všetko to spolu zvládneme. Toto láska a pochopenie je to najpodstatnejšie.
Čiže keď to tam je, tak potom sa pridajú aj tie praktické veci.
Určite, lebo ak to dieťa bude cítiť lásku a otvorený dialog, tak bude schopné sa s vami o tom baviť a nebude tam žiadna bariéra, kedy možno obidve strany nevedia, čo si tá druhá myslí. Just get up and hug them.
Choďte a obímite ich. Ďakujem. Prekladáte to našu international star, ktorú tu dnes máme. A už aby sme to teda uzavreli, aj keď tá téma môže byť veľmi široká, ale myslíte si, že sme tu ponúkli platformu rôznych otázok. Dúfam. A tie odpovede si už môžu potom ľudia ďalej nájsť, čo je z môjho pohľadu veľmi obdivuhodné, že si išla za niečím, čo naozaj nie je jednoduché. Ešte aj v spoločnosti, kde presne, ako si hovorila, že sa rodičia môžu bať o to, ako ma príjme spoločnosť, ako moje dieťa bude šťastné, že že často sa na to pozeráme ako na nejaký rozmar možno, ale pritom to je veľmi náročná cesta, veľmi náročné rozhodnutie s veľmi akoby riskantným výsledkom nejakej akceptácie v spoločnosti. A už keď sa niekto pre toto rozhodne, musí naozaj veľmi, veľmi chcieť, lebo to nie je, že rozhodol som sa si dať zväčšiť prsia a vieme, že z toho bude akože skôr taký osoch spoločenský, ale že ísť vlastne do nejakého rizika. A ešte o tom aj hovorí, že teraz ma zaujíma, že či to nie je teda veľmi citlivá téma, ale určite túžiš po vzťahu, po láske.
Určite.
A ako máš zatiaľ skúsenosť s tým, ako muži na teba reagujú? Tým, že v podstate si karty vyložila na stôl, že na svojich sociálnych sieťach a celý tvoj príbeh je známy.
Reagujú na mňa veľmi pozitívne. A myslím si, že generácia dnešných mladých ľudí sa naozaj dočítala a videla pozitívne vlastne reprezentácie trans ľudí a vôbec tieto veci neriešia. Pretože bez ohľadu na to, či ja možno v budúcnosti budem chcieť alebo či môžem mať deti, to nie je hodnota mňa ako ženy. Hodnota mňa ako ženy je v mojej energii, v mojich spomienkach, v mojej budúcnosti. Ako hovorí Maya Angelou, I'm a phenomenal woman. Je to v tom, ako sa hýbem, ako sa cítim.
Aká si? OK. Ako pozri, ja nie som transrodová žena, aj keď môj muž si za mňa robí srandu. Je veľmi pravdepodobné, že ani ja nebudem mať nikdy deti. A v čom je vlastne rozdiel v konečnom dôsledku? Áno, pre niekoho to môže byť veľkým signálom, že svet ide do záhuby. Hej, že to,
a tomu to vôbec
nerozumiem. Končí civilizácia.
Prečo by mala ísť do záhuby?
Neviem. To, že iní ľudia nemajú deti, znamená, že ide svet do záhuby. To sa tak akože všeobecne civilizácia končí. To je v podstate jedno, že sa napríklad doma bijeme, ale to hlavne, že aby teda iní ľudia mali deti. Ale dobre, čiže v tomto máš otvorené srdce a ja si dokonca myslím, že trošku ženy sú v tom možno tolerantnejšie, že pre muža to môže byť pre jeho ego, nechcem sa nikoho dotknúť a žiadneho mužského ega, ale že také, že to môže byť pre neho možno akoby také, že voči spoločnosti, aby spoločnosť neriešila, že chodí s niekým, kto možno prešiel tranzíciou.
Ale ja práve stretnem toho človeka, ktorý vo mne vidí tú skutočnú hodnotu.
Ináč sa presne, že jeden ti stačí, to je pravda.
Absolútne. A nájdem toho pravého, no to je výborné sitko.
Inak ešte zaujímavé, že ľudia, ktorí sú, majú úplne, aby som povedal, že bežnejšie príbehy, si nevedia nájsť partnerov.
Ja si myslím, že dating je veľmi zložitý všade.
Tak, na všetkých frontoch.
Na všetkých frontoch, určite.
Vieš, čo by ti pomohlo? Trošku nižšie topánky. To by ti akože...
Určite nie. Treba oslavovať svoje prednosti.
Tak to ti fakt držím palce potom. Teda naozaj, akože si... Toto ja vidím ako najväčší problém, pravda.
Ďakujem.
Ale si krásna a asi krásna ako bytosť. A ja som veľmi rada, že som mala možnosť sa s tebou stretnúť.
Som veľmi vďačná, že som tu mohla byť.
A dúfam, ďakujem, že teda to prinieslo veľa takého láskavého prijatia aj medzi našimi divákmi. Oni sú akože ako veľmi zlatí ľudia a veľmi teda, že
zlatý.
Pri našich televíznych obrazovkách. A môžeme ti hovoriť Libby? Ty si akože Liberty, ale...
Môžeš, babička mi hovorila Libinka.
Babička ti hovorila Libinka. Babička ťa takto pekne nazývala, takže jej. Takže pozdravujeme babičku a všetkých, ktorým sa líbi Libinka, tak ako je a ako k nám prišla. Liberty Blake Simon, ďakujem veľmi pekne. Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood & Company a potravinám Jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že nás sledujete a aj počúvate. Vaša Adela.